Det er fredag, og vi er klar med en ny udgave af Europa-magasinet. Det er her, hvor vi varmer op til ugens europæiske kampe om mandagen, og hvor vi samler op her om fredagen. Det er TV2 Play, som er vores partner på fredagsudgaven, og med et Play-abonnement kunne man i aftes blandt meget andet se Liverpools lejestue i Prag, og også Romas imponerende storsejr over Brighton. Alt det bedste i det hele taget fra torsdag samt opsamling på Champions League med en lille leg omhandlende Haaland, Mbappé og Kane. Det er noget af det, som du får her i dagens udsendelse. Panelet er sportschef i FA 2000, Steffen Dam, og journalist Nikolaj Lisberg. Mit navn er Adam Møller. God morgen. God fornøjelse med Europa-magasinet. FC København er færdige, mens Real Madrid sneser videre, og så var der opvisninger i Europa League fra Liverpool og Roma, imens det vildeste i opgøret mellem Ajax og Aston Villa i Conference League måske nok var de to udvisninger mod kampens slutning. Jeg havde sat dig, Steffen, til at se Ajax, Aston Villa, og så vælger vi gå hjælp med en af de. Der var så to 0-0 kampe, ikke? Men det var altså en af de få, hvor der ikke væltede ind med mål i aftes. Hvad så du, Steffen, til gengæld i opgøret her? Hvem var tættest på ligesom at vinde? Det er jo to store klubber, der i hvert fald sådan kampen, der på papiret lyder af, eller smager af mest.
Jamen, det var Ajax faktisk. Det var dem, der havde kampens bedste, og måske nærmest eneste. Nu tager bare chance vores gamle ven, Kenneth Taylor, som var tæt på at blive helten igen. Nu blev han det så ikke, men Ajax en klart godkendt præstation, hvor man siger, i forhold til, jeg var meget kritisk mod dem, da de mødte Bodø Glimt, hvor jeg synes, det her meget, meget høje pres, som Bodø Glimt, de kommer op i mod Ajax, det havde Ajax rigtig, rigtig svært ved at kopiere. Nu mødte de Aston Villa-hold, som ikke mødte dem lige så højt, og det tror jeg sådan set, de skal være glade for, fordi det var ligesom om, så blev kampen lidt mere på Ajax' præmisser, og derfor så blev det en kamp, hvor Aston Villa måske egentlig var okay tilfreds med at få 0-0 med fra Amsterdam, mellem midten, de så kan afgøre det derhjemme. De roterede også en lille smule i holdet. Og så mod et Ajax-hold, som måske godt vidste, at hvis de endte med at spille lige så åben kamp, som de gjorde mod Bodø Glimt, så ville den ikke gå mod Aston Villa. Så det blev to hold, der endte med at se hinanden, ikke bare lidt andet, men meget andet. Det blev det sådan en kamp, hvor ingen af holdene tog den helt store risiko på noget tidspunkt, og derfor så æbbede det også ud i den her ret chancefattige kamp, hvor ja, det måske mest dramatiske kommer i de to røde kort, som først går til Ezra Konsa, og derefter til Tristan Gøyer. Nu er jeg med på, at Tristan Gøyer kun er 19 år, og det kan måske være lidt en undskyldning, men altså, når man lige er blevet en mand i overtal, og man har et gult kort i forvejen, og laver så tåbelig en aktion, som han gør, og ender med at så også trække det til røde kort, det var virkelig, virkelig dumt, men altså, det var nok et 0-0 alligevel. Så det var sådan, hvad jeg kan fortælle for den kamp, tror jeg.
Ja, og du nævner det her med, at Aston Villa, De roterede lidt på holdet. Kunne man se på det i forhold til, at de også er i en hård top 4-kamp i Premier League i virkeligheden, at det måske ikke er endnu, at de har skruet fuldt op for blusset i forhold til at gå efter at vinde den her Conference League sådan. Altså på navnene, der var der i hvert fald nogle lidt anderledes navne, end vi ser i Premier League.
Ja, det er jo, det må man jo konstatere, at i hvert fald ud fra den tese, det kan måske også være, fordi de så det samme, som jeg går i kampene mellem Ajax og Bodø Glimt, og tænkte, Ajax, de er simpelthen så langt fra fordomsstyrke, så selv hvis vi lige roterer lidt i holdet, så kan vi nok sagtens finde den alligevel. Det blev så ikke tilfældet, og det synes jeg da også, vi skal rose Ajax for. Men det er ikke nogen tvivl om, at Aston Villa har kigget ind i den her uges program og set, at allerede på søndag er der en utrolig vigtig kamp for dem i Premier League mod Tottenham, og det er der helt sikkert spillet ind på Unai Emery's valg af hold. Det kan godt være, det havde været. Jeg tror, mit bud ville være, at han havde stillet stærkere op i den her kamp, hvis de havde haft, hvad ved jeg, Luton eller Sheffield United eller Burnley eller sådan noget i weekenden. Men nu er det bare den her ekstremt vigtige kamp mod Tottenham, og det kunne man godt se på hans valg, og måske også på hans tilgang til kampen, at han valgte en en, synes jeg, lidt overraskende, lidt passiv tilgang til kampen, og det kan måske også godt være for at spare kræfter inden den her kamp mod, mod Tottenham. Jeg tror i hvert fald, det bliver Aston Villa hold med et helt, helt andet udtryk, vi får at se returkampen på Villa Park.
Ja, det er jo meget typisk Emery, kan man sige. Nu dækkede jeg Villarreal for UEFA og havde alle deres hjemmekampe i den sæson, hvor de så vandt Europa League med Emery på trænerbænken. Der kan jeg huske, der jokede vi så lidt op på pressepladserne med, at man kunne se på holdopstillingen, hvilken runde vi var i Europa League, i forhold til, at det blev sådan lidt bedre og bedre, sådan marginal. Kom der lige en mere spiller ind, jo længere man kom frem. Altså i gruppespil var der en del reserver, så kom man til 8-delsfinalen, så begyndte de så småt at komme de her profiler. Altså sådan, så han skruer sådan lidt op på de der knapper i forhold for blusset, og som vi begge to er inde på, jamen så er der den her meget, meget, meget vigtige kamp søndag mod Tottenham, og så er det her jo, det er jo Conference League, så spørgsmålet er også, hvad der er vigtigst for Aston Villa. Jeg ved godt, man ikke mener nogen titler ved at komme i top 4, men du kommer trods alt i Champions League, det har Aston Villa ikke en helt stor erfaring med, så spørgsmålet er jo, var det her egentlig kun den næstvigtigste kamp i den uge? Det vil jeg påstå, at det var for Aston Villas vedkommende.
Ja, det er så også meget godt at kunne smide folk som Matty Cash og John McGinn og Leon Bailey ind undervejs, ikke? Og det er meget sjovt den her med, som du siger, observation med, at Emery han scorer lige en enkelt spiller op, gør lige startopdelingen en lille smule bedre, jo flere runder vi kommer frem. Lad os se, om de kommer en runde flere frem også. Der er jo returkamp mod Ajax på Villa Park, netop som I siger. Allerede om en uges tid, og så står der altså 0-0, når der er kick-off der. Øvrige resultaterne, jeg har listet dem op. Jeg har jo skrevet det her med Molde 2-1 over Klub Brygge, er jo i virkeligheden mesterligt af nordmændene at tage fusen på dem. Guldbrandsen er bare hamrende varm, og så Sturm Graz, som jeg synes, Steffen, du fik nævnt, at du havde måske en lille fidus til. Nu trækker de også et svært hold i netop Lille her, og taber så altså 0-3 på hjemmebane. Så stopper lejen vist for Birit og Bøving, der blev skiftet ind i kampen, Mika Birit, der startede. Nikolaj, ellers, der er jo selvfølgelig et par markante, eller nogen, hvad kan jeg tælle til, fire i hvert fald store udesejre her, der gør, at returkampene der måske bliver knap så spændende, eller hvad ikke, om Fiorentinas udesejre kan kaldes stor, men det er jo ikke desto mindre en målrig affære, og Maccabi Haifa Fiorentina var vel netop sådan en kamp, man ikke rigtig kunne holde øjnene fra.
Ja, det var sådan en underholdende kamp, hvor det virkede som om, at der bare kom mål hele tiden, og der kom jo så også syv slags, når det vekslede frem og tilbage, og hvor der var nogle store fejl defensivt, men det kan jo også godt være grobund for en underholdende kamp. Og så var det en vigtig, vigtig scoring, de scorede helt til sidst, Fiorentina. Selvfølgelig for dem i forhold til at få det bedste udgangspunkt, men også set med danske øjne. Og så kan vi jo sige, hvad det var ikke den store runde med danske øjne. Vi har jo som bekendt ikke flere danske klubber. Der var heller ikke rigtig nogen Birit den her gang, der kom på tavlen. Og Vindahl i Europa League kom ind på scenen og havde måske heller ikke sin bedste kamp. Men der skete jo det med Moldes sejr, at Molde gik forbi Danmark og rykkede på koefficientlisten, så Norge kom op som nummer 14 og rykkede Danmark ned som nummer 15. FCK er ude af Champions League, som vi skal tale om lidt senere. Det betyder også, at Danmark kommer ikke til at hente flere point til koefficientlisten i det her år. Det kan Israel meget vel gøre. De ligger på 16. pladsen. De ligger til at få, må vi jo nok også sige, Maccabi Tel Aviv videre efter 4-1 ude mod Olympiakos. Der skal ikke særlig meget til, før de går forbi Danmark. De var næsten gået forbi, hvis Maccabi Haifa havde vundet den her kamp mod Fiorentina. Og så kan man sige, at den her 15. plads, jamen den er jo vigtig, fordi den så fra 2025-26 sæsonen betyder, at man vil få i stedet for fire, vil få fem europæiske deltagere, og i stedet for to eller en plads i Champions League-kvalifikationen, så kunne man få to pladser i Champions League-kvalifikationen. Så jeg tror, der skal sidde nogen i de næste par runder og håbe på, at der ikke bliver mere israelsk succes, hvis Danmark skal fastholde den her 15. plads. Men det var en rigtig, rigtig skidt runde for Danmark set på koefficient point.
Ja, det er en god pointe, så man kan godt sidde sådan og med danske briller og høre lidt på, at de israelske hold, de måske klarer sig knap så godt i returkampene. Det var jo den der Maccabi Tel Aviv 4-1 i Grækenland. Altså noget overraskende resultat, selvom vi havde talt. Rasmus Monrup havde især talt om god gamle Eran Zahavi, den her israelske legende er han jo også på det israelske landshold, og kom op med de her par mål i kampen her på syv scoringer i syv kampe i Conference League. Han er jo helt vild i en alder af 36 år, og det er for mig i hvert fald en af overraskelserne, at Tel Aviv de tager til Grækenland og smadrer Olympiakos på eget græs på den måde. Hvad siger I ellers? Sådan er de mest bemærkelsesværdige resultater, vi fik fra Conference League aftenen?
Nu var det jo lidt efter Steffen, hvor her Sturm Græs som outsider. Jeg tror også, jeg nævnte, at Union Saint-Gilloise var en af mine outsider til titlen. Nu er de nok endnu mere outsider, kan man sige, efter 0-3 hjemme mod Fenerbahce. Det var ikke nogen god kamp. Jeg sad og så lidt sådan fra den på en anden skærm. Og det var nogle store forsvarsfejl, de gik i det opgør, og jeg synes ikke, de var særlig gode. Jeg kan ellers godt lide det her belgiske hold, der er jo også toppen den belgiske liga, som jeg synes, vi har set viser godt frem i Europa, men det er som regel også det her stadie, at de falder på. Det var det også sidste år i der var det i Europa League dengang, at de røg ud. Så det var måske lidt skuffende, også fordi at Fenerbahce, det trods for, at de er i så forblændelig form i ligaen, jamen så har vi jo set, at de har været til at tale med i Europa. Selvfølgelig den her 6-1 kamp i Farum, men de tabte altså også ude mod Ludogorets. De har ikke været særlig gode på udebane i Europa, så jeg havde nok troet, at Union Saint-Gilloise kunne gøre mere, men det kunne de bestemt ikke. Så som du siger, Adam, der er jo nok nogen hold, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce, Lille, altså med 3+ mål sejre, som allerede er videre.
Og så må vi jo heller ikke nævne eller glemme Molde, du har. Vi har været lidt inde på dem jo, fordi de er gået forbi Danmark, men jeg må sige, det er meget, meget imponerende. Også med tanke på, at den norske turnering jo ikke er startet endnu, så de kommer jo ikke med den kampform, som alle deres konkurrenter gør. Og derfor var det måske her, man godt kunne forvente, at Molde ville komme i problemer. Nu er det så først slået Legia Warszawa ud og får et godt udgangspunkt inden returkampen i Brygge. Der er selvfølgelig ikke nogen tvivl om, at Klub Brygge stadigvæk er favoritter til at gå videre samlet, men jeg må sige, at jeg synes, det er meget imponerende af Molde, at de kan blive ved med at levere så flotte resultater.
Absolut. Meget imponerende hjemmesejr. Der er en sen norsk scoring også, og en fin kroatisk hjemmesejr i Zagreb. Dinamo, der vinder 2-0 over PAOK. Der er så, ja, trods alt et bedre resultat for PAOK end for de andre grækere, Olympiakos i den der, og så omkring Fiorentina. Jeg kunne rigtig godt lide den der bane der. Den startede egentlig ved at være okay, og så blev den bare mere og mere og slidt og mudret, og til sidst så var det jo Antonin Barak, der scorede der i sidste sekund, hvor han jo nærmest måtte sådan løfte bolden over mudderpølen ind i feltet, ikke? Og se de der medrejsende Fiorentina-fans, der altså taget turen en torsdag til Budapest, hvor kampen blev spillet, og så stod der i regnvejr. Og så har de ender de jo med at have en festaften, ikke? Og man tror, ens hold er ved at tabe, og de er bagud 2-3, og så scorer de et par gange mere, Fiorentina, og taler sidste flot mål, og så tager man hjem til Firenze med den ventede sejr og et halvt ben, eller hvis ikke det ene ben i kvartfinalen, bliver det så. I kampen mellem Union og Fenerbahce, som du er inde på, Nicolaj, der må vi jo sige, at tyrkerne der står med mere end et ben i kvartfinalen, måske endda et ben, altså hele det andet ben på nær anklen, når man har vundet 3-0 på udebane, ikke? Så ret godt udgangspunkt. Og så Servet Victoria Pilsen meget åben efter 0-0 i den dansk dommer der i Morten Krog, men igen målfattigt, når Servet spiller. I Europa League, der var der jo en enkelt 8. final allerede onsdag aften. Det var Sporting og Atalanta, der spillede 1-1 der. Morten Juhlmann og Victor Gyökeres blandt dem, der begyndte på bænken. Sporting der også havde en del skader. Og så Atalanta, der jo også var tættest på, må vi sige, at vinde den her kamp. Men man åbent opgør før returen i Italien. Karabakh, Leverkusen 2-2. Roma, Brighton 4-0. Sparta, Prag, Liverpool 1-5. Freiburg, West Ham ender 1-0. Milan, Slavia, Prag 4-2. Og Benfica, Rangers 2-2. Og så Marseille, Villarreal 4-0. Altså, der var gang i Europa League, som der jo næsten altid er. Hvor vi starter, Nicolaj, hvad lægger du især mærke til ved Europa League-kampene?
Jeg lægger et eller andet sted mærke til en hel masse i stort set alle de her kampe, når du sådan opridser dem. Jamen, lad os så starte med en af de tidlige kampe, Karabakh-Leverkusen, fordi det var jo ekstremt tæt på, at det her Leverkusen-hold, de indkasserede deres første nederlag i sæsonen, ikke bare europæisk, men i hele sæsonen på tværs af alle ligaer. Men de fik så lige reddet sig i 92-20 minutter, og det var jo meget lige det, der skete. Sidste gang, de var i Karabakh, der blev det så til en sejr. Dengang var det Boniface, der scorede i overtiden. Denne gang var det så Patrick Schick efter et indlæg. Men de kom jo bagud 2-0, Leverkusen, og så faktisk meget, meget menneskelige ud. Jonathan Tah lignede lidt Jonathan Tah, som vi måske har set fra tidligere sæsoner, hvor han havde lidt problemer med farten. Og så synes jeg jo, at den her spiller, altså nu har vi sådan, jeg ved ikke, vi har joket lidt om Karabakh, men altså, de gik videre mod Braga med nød og næppe på hjemmebane, efter at have tabt 2-0 der, og røg forlænget spilletid, hvor vi sådan tænkte, okay, nu stopper det. Men de spiller jo noget godt fodbold. Altså, der er jo en fantastisk stemning, virker det til, på, på tribunen der i deres opgør. Juninho, den her 27-årige brasilianer, ligner jo, når han spiller for Karabakh i Europa League, ligner jo næsten en verdensstjerne. Altså det mål, han scorer, jeg er overbevist om, at det er med vilje, at han sådan sparker den ned i jorden for at løfte den over målmanden, da han går igennem til 2-0. Altså jeg synes, de spiller noget rigtig godt fodbold. De er aggressive i presset. De spillede et eller andet sted, i hvert fald de første 60 minutter, på mange måder, som vi er vant til at se Leverkusen. Men så kan man sige, klasse fornægter sig ikke, og Leverkusen, en af årsagerne til, at det blev så spændende, og de var i så store problemer, jamen det var også, at de roterede en hel del. Altså Frimpong, Wirtz, Chaka, Radetzky, Chik, de var alle sammen på bænken i den her kamp, og dem satte Alonso så på banen i løbet af anden halvleg. Wirtz med et fantastisk køligt mål, hvor han lopper den tæt på det langsomste lop, jeg nogensinde har set, men virkelig elegant lavet. Og så Chik, der dukker op i 92-20 minutter, så får de jo det udgangspunkt, der gør, at de stadigvæk er kæmpe favoritter til at sætte skabet på plads om en uges tid. Men Karabakh, jeg må løfte på hatten af dem, fordi jeg synes, det handler ikke kun om de resultater, de leverer, det handler også om den måde, de spiller på.
Ja, vi var så sikre i vores sag i mandags, Nikolaj. Det kan vi jo selvfølgelig stadigvæk godt være på, at Bayer Leverkusen, de går videre, men Karabakh, vi er lettere på hatten. Det er så imponerende, at de bliver ved med at levere på den her måde. Og så de der altså, mål i næsten alle kampe, ikke? Mange mål og også et par rigtig store sejre. Roma, der basker Brighton med 4-0. Marseille, der gør det samme med Villarreal. Og så er der altså Liverpool, der bare rundbarberer fuldstændig Sparta Prag på udebanen. Det kan være, vi skal starte der, Steffen. Sparta Prag og Liverpool 1-5 var forskellen på de her to mandskaber så stor, som tavlen viser.
Nej, det var den slet ikke endda. Det kunne... Ja, specielt første halvleg, da den står 0-3, det er nok den mest misvisende stilling, jeg har set på en halvleg i lang tid. Jeg synes langt hen ad vejen, at Sparta Prag leverede en rigtig fin figur. De havde i hvert fald rigtig mange gode muligheder for at score i første halvleg. Og hvor Liverpool laver mange store defensive fejl, men bare ikke bliver straffet. Altså, der er specielt en, hvor André Poster ryger ud, du kan ikke huske, til en over ved bagstolpen, der bare skal prikke den i et gabende tom mål, og så får han sådan nærmest snublet i bolden, når den går forbi mål. Det er sådan en helt, helt vildt afbrænder. Og de har også et par andre rigtig, rigtig store afbrænder, Sparta Prag, hvor man så modsat bare må sige, at Liverpool var meget kliniske på deres afslutning, og de får selvfølgelig det her straffe ret tidligt, som Asger Sørensen laver, og får så kronet en helt igennem Hurib første halvleg set med hans briller til, og så også ind med at blive, det kan selvfølgelig ikke gøre for, men så ind også med at blive udskiftet på grund af en, det lignede på grund af en skade, så alt i alt en rigtig dårlig dansker aften set både med træner og spillerbriller der. Og alt er selvfølgelig afgjort. Jeg vil sige, jeg var faktisk lidt overrasket over Liverpool, men også med tanke på, at de havde Manchester City, kom så relativt stærkt i den her kamp. Jeg havde egentlig troet, at de ville rotere mere. Jeg tror, at tesen måske så har været, at man ville stille med relativt stærkt hold fra start, og så få skiftet så mange som overhovedet muligt i pausen eller lige deromkring. Og det var så også lidt det, man gjorde jo, ved at så sætte Conor Bradley ind, der så laver et fremragende mål lidt mere efter et minut på banen. Og så bare et problem for ham, det var et forkert net. Men altså virkelig, virkelig, altså tordner den bare op i nettaget. Et meget, meget, meget usædvanligt vildt selvmål, synes jeg. Altså det må jeg sige, det var... Det selvmål kan man godt se, men altså de ligefrem bliver tyret op i hjørnet. Det ser man ikke så tit. Men det blev så kun af kosmetisk betydning. Van Dijk er de jo også nødt til at sætte i spil, fordi Konaté bliver skadet. Og så kan de så også pille Nunez ud efter 51 minutter, så ja, jeg vil sige, at jeg stadigvæk var lidt, som sagt, lidt overrasket over, at Liverpool kom så relativt stærkt til den her kamp. Jeg troede, de havde valgt lidt mere, måske, jeg ved ikke, om kalde en villa-tilgang, men havde måske valgt lidt flere af deres reserver, og så havde sagt, okay, så må det gå, som det går i Prag, og så må vi tage returkampen, fordi den her uge er det Manchester City, der er det alt overvejende tema for os. Men det gjorde man ikke, og nu er det i hvert fald afgjort. Så meget kan vi godt sige med al respekt for Priskes tropper, som jeg vil rose for at spille en frisk omgang fodbold. Altså, der er mange hold, der vil tænke, når de spiller mod Liverpool, så går man ud og stiller sig ned, og så håber på at lukke rummene ned og få et resultat ud af det. Men der vil alle Sparta Prag være tro mod deres spillestil med generelt højt pres og høje backs, og prøve at gå ud og tage, i hvert fald igennem ens presspil, og tage initiativ på kampen. Og det synes jeg egentlig, man i nogen grad lykkes med, men det er jo så også, når måltavlen siger 1-5, så er der så også nogle ting, der ikke lykkes. Og mit indtryk var lidt ligesom, at jamen, den her enorme forskel, der trods alt skal være i kvalitet på Sparta Prag-spillere og Liverpool-spillere, at det så man også bare i de to målfelter. Altså specielt offensivt, de chancer Sparta Prag har. Jamen havde Liverpool fået de samme chancer, så tror jeg, de har lavet en 3-4 mål, men nu laver de Sparta Prag reelt set 0. Det er jo Liverpool, der scorer det mål, de får. Og det var bare forskellen. Altså når David Nunez var igennem, jamen så klapper han den bare ind, og det var virkelig, virkelig godt klappet ind. Og når den her gang ramte han så ikke stolpe eller overlægger, det har han jo ellers været nærmest en mester til. Jeg tror, det er 9 gange, han ramte stolpe eller overlægger i Premier League. Så det var bare en... Der var bare klar forskel på kvalitet, der også kan være mellem Sparta Prag og Liverpool, men altså sådan rent spillemæssigt og chancemæssigt, der synes jeg, den var noget tættere end 1-5 skulle indikere.
Ja, bestemt, og det var Klopp jo også inde på. Altså det, jeg jo så vil rose Sparta Prag for, udover den måde, de et eller andet sted angreb kampen på, det var også deres fans, altså den måde, de opførte sig igennem hele kampen, den måde, de hyldede hold på efter kamp, og det synes jeg faktisk var en af de ting, vi så på tværs af de her turneringer, altså den her taknemmelighed for fans over de oplevelser, man har givet et hold i Europa. Vi så det også med FCK-fans på Etihad, altså der stod og skabte en fantastisk kulisse, selvom de jo aldrig var i nærheden af point, og selvom det efter 9 minutter så ud til, at det kunne blive en rigtig stor øretæv, jamen så var der også en taknemmelighed over, at det har været en fantastisk europæisk kampagne. Jeg forestiller mig, det er nogle af de samme tanker, som Sparta Prags fans har haft, altså sådan stod og fejrede hold, efter man lige har tabt 5-1 på hjemmebane, hvor man næsten ellers aldrig taber. Vi så det med Real Sociedad mod PSG, altså hvor de også stod fansene de sidste halvanden minutter og sang klubhymnen og stod med alle deres halsterklæder og hyldede det her hold, til trods for, at de jo absolut ikke kunne stille op mod franskmændene. Så nu har der været rigtig, rigtig meget fokus på tilskuer og uroligheder, både i de europæiske turneringer, men også i de nationale ligaer sådan på tværs af lande. Så synes jeg, det var fedt at se. Nu er det så de tre klubber, jeg lige har nævnt. Vi kunne også tale om stemning på Europa Park, når vi skal tale Freiburg lidt senere. Men tre klubber, som ryger ud, eller er tæt på at ryge ud, fejrer deres lokale helte på den måde. Det synes jeg var en flot gestus.
Ja, det var det absolut. Og det må stå med sådan en lidt mærkelig smag i munden, Priske og kompagni, at man har spillet, synes man selv, faktisk på mange måder jo en halv god kamp mod Liverpool, og så taber man altså bare 1-5. Men David Nunez, må vi sige, han sparker så også det hele ind lige nu. Og ja, Vindal kunne måske godt gjort det mere ved den første, det ved jeg ikke, men lige nu rammer han ikke noget træværk eller aluminium. Nu ryger det ind, og jeg havde det på samme måde som dig, Steffen, at jeg troede, de ville have fokuseret mere på City, og så faktisk stillet endnu svagere op, men nu gik det lige som han ville, Klopp, ikke, at kunne skifte folk ud og tilbagevendte skadede spillere ind til sidst, og jo
bortset fra Kunaté. Jeg tror ikke, skaden til Kunaté var helt efter planen, jeg så lige skyde ind. Men ellers har du fuldstændig ret, så gik det sådan nogenlunde efter planen. Eller det vil vi jo vise mod City, hvis der er et par spillerne, der måske ser mere træt ud, end hvad godt er i den kamp, så kan det jo vise sig at være en forkert satsning. Det må vi jo se til den tid.
Den har vi lavet stor opvarmning til, et særskilt preview til søndagens kæmpe kamp fra Premier League, altså mellem Liverpool og Manchester City, det er på Anfield 16:45 på søndag, så det bliver rigtig, rigtig spændende at se der. Og nu, vi skal lige tage de britiske mandskaber, nu er vi i gang med Liverpool, der får en rigtig flot første 8-finale udgangspunkt her, må vi sige. Rangers skaber sig jo også et godt udgangspunkt med 2-2 ude mod Benfica. Skuffelse vil jeg næsten sige, eller vil jeg sige, for Benfica og Alexander Barr, der var på banen i 84 minutters penge i det her opgør. Og så Brighton der igen. Jeg synes, vi taler om i Mediano PL om mandagen nogle gange, at de rammer i de her uger ikke sådan vanligt højt niveau, som vi har vendt os til. Og jeg havde også troet, at de ville kunne give Roma en lige kamp, men det blev ikke Brightons aften. Det blev ikke Louis Dunks aften. West Ham taber jo også til Freiburg. Dem kan vi lige komme tilbage til bagefter. Ja, Steffen, Roma-Brighton 4-0. Altså, er det for dig uventet stor forskel på sådan et subtophold fra Italien og et subtophold fra England? Eller havde du set, at det også Didossis Roma er kommet så godt i gang, at det vil gå sådan?
Jeg vil da sige, at det er overraskende, at det er 4-0. Men jeg synes også, man kunne have lavet et tema her, der hedder trænerfyring og veltegnet trænerfyringer, der giver ny energi, fordi det er jo det, vi har set i Roma, som har fuldstændig totalt blomstret op, efter de er blevet sluppet fri af Mourinhos tøjler og kommet under De Rossis vinger. Og lidt det samme, eller nøjagtigt det samme, vi ser i Marseille, efter Gattuso er fortid der, så har Marseille jo også nærmest blomstret op i en grad. Der er meget lignende mellem historikken i de to klubber, hvor altså, et trænerskifte har givet en meget, meget, meget markant positiv effekt. Og det var også, synes jeg, det vi blandt andet ser i den her Roma-kamp, hvor Roma havde egentlig også taktisk læst Brighton. Altså Brighton, som jo er meget ultimativ i deres spillestil, og det udnyttede Roma. Og så gjorde det ikke Roma så meget, at Brighton havde relativt meget bolden, fordi de var bare ekstremt kyniske, da muligheden opstod, og de vidste, det ved man, når man spiller mod Brighton, at hvis du kan gå den ultimative måde, de spiller på, hvis du kan gå op og presse dem på de rigtige måder og få lagt nogle presfælder for dem, jamen så har de nogle spillere, som vil lave fejl, og det var også det, man så i den her kamp. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, at Brighton er ved at være læst, men det ser så lidt sådan ud i hvert fald, og så lider de selvfølgelig også under de folk, de har ude, Brighton, blandt andet Mitoma. Det er et stort tab, at han ikke er med, og generelt set, altså det alle hold, og det er, hvad hedder det, Brighton jo også, João Pedro er også på deres skadesliste. Solly March, det er altså relativt tunge profiler, de mangler det her Brighton-hold, og det kan man også godt få øje på, synes jeg. Altså, det er altså noget af en nedgradering til de næste, med al respekt for dem. Så der er både noget teammæssigt omkring det, og så er der også det her med, at Roma bare ligner et genfødt hold under De Rossi. Så jo, jeg var overrasket over, den blev 4-0, men jeg var egentlig ikke overrasket over, at Roma vandt.
Jeg synes, det var fedt at se Roma angribe for første øjeblik, for jeg var lidt i tvivl om, hvordan de ville gribe den her kamp an. Det har været det, vi primært har set under De Rossi, hvis vi husker tilbage på returkampen mod Feyenoord, hvor man spillede rigtig godt på eller i Rotterdam, men så var sådan lidt mere defensivt orienteret hjemme mod hollænderne. Så var spørgsmålet for mig at se sådan lidt, jamen, hvordan kommer de til at agere mod Brighton? Bliver de bange for, at Brighton kommer med de her kombinationer, som vi så ikke har set i en del uger, som jeg også er inde på i jeres PL-podcast? Men der havde de jo chancer fra start af. Altså Lukaku har jo også en stor chance, inden man så kommer foran 1-0 på den her Dybala-scoring. Fantastiske afleveringer af Paredes, der vel splitter en 3-4 mand, der er sådan op gennem midten af banen. Og så det mål, de scorer til 4-0. Cristante er jo så den, der får sidste fod på. Det kommer efter 68 minutter, og der spiller man den ud nede bagfra, og man får så mange mand i feltet alligevel. Altså det er, der var nogle rigtig, rigtig flotte individuelle mål. Vi kan måske tage lidt Aubameyang senere, Juninhos mål, som var inde på for Karabakh, David Nunez, begge scoringer et eller andet sted mod Sparta Prag, og også en Leao-scoring i Milan. Men hvis vi sådan snakker kollektiv mål, altså det mål, de scorer til 4-0 Roma, det er virkelig, virkelig flot. Og det er jo det, som jeg tror, vi vil sådan komme til at sige, det her, det er symbolet på De Rossis stil. Altså den måde, de spiller den ud fra, bevægelserne omkring boldholderen, løbende også nede bagfra. Altså, så det var en, lidt ligesom Steffen, jamen, så er jeg overrasket over, at det blev så sikkert, og at Roma i så store dele af kampen gik efter at afgøre det her i første opgør.
Ja, det er faktisk et helt ualmindeligt flot mål, hvis man sådan ser på det. Det her 4-0-mål, og som du også er inde på, Nikolaj. Altså det her med, det er Brian Cristante, som ender med at afslutte det. Altså det er, altså de, ved 3-0 hjemme mod Brighton, at en af ens kontrollerende midtbanespillere ender med at komme i et fantastisk intensivt løb. Altså man kan jo næsten bare se, når de går i det, vi vil kalde fase 3-spillet, Roma i det her angreb, jamen der har de jo bare en 4-5 mand, der bare kommer i ja, virkelig, virkelig veltimet løb ind i feltet, og det kan jo næsten slå sten, saks, papir om, hvem af dem, der skal ende med at score. Det er, der splitter de virkelig Brighton ad et fremragende mål. Men det, jeg ligesom sagde, var min pointe fra starten, det er det her med, at jeg tror, De Rossi havde luret, at Brighton er et hold, som er sjovt at gå højt på, som de spiller lige nu, fordi at der, hvor man godt kan få problemer mod et hold som Brighton, når man går højt på dem, og Brighton spiller, når de er bedst, det er, at de simpelthen kan formå at spille sig ud af det her første pres, og så har man nogle undertal andre steder på banen, som kan godt kan blive ret ubehagelige for en, men det er jo ikke det, Brighton kan lige nu. Og når Brighton ikke har den selvtillid og den, kan man sige, automatisme i deres fase 1-spil, så synes jeg, de bliver meget, meget medgørlige. Det viste Fulham i weekenden, hvor de også fik pres Brighton til at lave nogle fejl, og hvor Brighton taber 3-0. Mit eget hold, Wolverhampton, gjorde det i en pokalkamp, hvor de også får presset, går højt på Brighton fra start, og får scoret ret tidligt efter 2-3 minutter, og så egentlig bare kontrollerer kampen hjem der. Og det hænger selvfølgelig, som jeg også sagde, sammen med, at dels at Brighton bare ikke kører så godt for tiden, måske er lidt læst, og så også de her profiler, de er uden. Det kan man tydeligt se offensivt, at der er de et meget, meget mere medgørligt hold, uden de profiler, jeg nævnte før. Og det gør bare også, at der kommer lidt usikkerhed ind i holdet, virker det på mig, at det, når man, jamen når det er Welbeck og ikke Mitoma, der skal gøre det for en.
4-0 i Rom, og de samme cifre på velodromen i Marseille. Nicolaj, den kamp så du jo også med Marseille-Villarreal, hvor nogen måske kunne have forventet et lidt tættere opgør her også, men stor stryg til spanierne og en Aubameyang, som du også sagde, Nicolaj, ham har vi talt om næsten hver gang. Han kan endnu, og han kunne i den grad lave et vidunderligt mål i opgøret her. Var det så, var der her tale om, at tavlen var en smule falsk også, eller var det bare forskellen på de to?
Det var forskellen på de to, og det er altså, og jeg vil sige, at vi var tættere 5-0 og 6-0 næsten, end vi var på 4-1 eller 4-2. Altså det var, jeg synes egentlig, at Villarreal kom ganske fint fra start, også i den attitude, de kom med. Det var jo Marcelino, der vendte tilbage til Velodrom, efter han ligesom blev jaget ud af Marseilles fans, lige inden at de skulle i gang med den første kamp i Europa League. Men derefter, altså det de så kommer på, på 1-0 Marseille, jamen der er der kun et hold på banen, og de begår nogle store fejl. De laver et selvmål, et lidt komisk selvmål. Dem var der jo sådan en del af i de her opgør. Der var et par flotte selvmål, ikke kun i Liverpool, men også i Rangers, eller Benfica Rangers. Men derefter skabte de et væld af chancer. For så også en mand vist ud efter en times spil, var der vel et par 60 minutter. Aubameyang fik rigtig, rigtig meget plads på den her venstre kant til at boldre sig. Altså sådan, det var for et hold, som jeg tror, de var ubesejret i 7 kampe inden da, som lige havde slået, og det er altså Sociedad ude, som har slået Barcelona ude i de seneste par måneder, der var det meget, meget lidt marcelinusk, den måde, man sådan gebærdede sig på i det her opgør. Og så, ja, Stefan, du siger jo, at det her med veltimede trænerfyringer eller træneransættelser, afhængig af, hvordan man ser på det. Det er jo interessant med Jean-Louis Gasset, der er kommet ind, eller Gasset, eller hvad han hedder, der er kommet til for Marseille, fordi det var jo den her træner, der blev fyret under AFCON for Elfenbenskysten. Altså, så jeg havde jo sådan lidt følelsen af, jamen da de ansatte ham, altså, hvad var det for en ansættelse? Det var absolut ikke noget, der pegede fremad. Det var bare mere Gattuso, eller det var mere den stil. Men altså, nu har de vundet 3-1, 4-1, 5-1 og 4-0. Altså, så jeg må jo også bare indledningsvis æde mine egne ord eller mine egne fordomme mod Garcet, altså sådan i forhold til, hvad det var, jeg havde forventet, fordi den måde, som de spiller på nu, Marseille, ikke kun i Europa League, men også i ligaen, jamen det gør jo, at vi skal til at regne dem som en outsider til titlen, og i særdeleshed, så længe de har Aubameyang, fordi jeg synes, han er fantastisk, altså det mål, han scorer til 4-0 med et eller andet sted, hvis man vil loppe den fra en vinkel ude i venstre siden, jamen så er det jo forkerte ben at bruge det venstre, men den skruer sådan på en fascinerende måde indenpå. Jeg kan godt se, at der er nogen, der kalder det for et indlæg, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det var bevidst for den gode Aubameyang. Jeg synes, han er en fantastisk spiller, og han bliver ved med at levere på det her niveau.
Ja, den er jeg enig i. Det der, det var ikke et indlæg. Det havde han styr på. Aubameyang, meget imponerende scoring. Og så du også, Nicolaj, Freiburg West Ham havde du et øje på der, hvor vi fik en scoring 10 minutter før tid. Selvfølgelig var det Mikhail Gregoric. Er han Freiburgs hemmelige våben i den her turnering?
Ja, han er jo ved at blive der sådan lidt der super sub. Kom jo også ind i den her kamp mod Lens sidst og scorede det afgørende mål, hvor Charlay så stod for 2 af scoringen. Det var så også ham, der lagde op til Gregoric. Så den duo der ser ud til at ramme et eller andet magisk i Europa. Og det var en imponerende indsats. Freiburg, jeg havde været lidt efter dem i efteråret, fordi jeg synes ikke, de har spillet så godt, som vi har set i tidligere sæsoner. De har også været en del ramt af skader, men nu op til den her kamp fik de jo 2-2 mod Bayern, hvor de også leverede en rigtig, rigtig flot indsats på Europa Park. Og det gjorde de også mod West Ham. Det var en meget lige kamp, men jeg synes ikke, det var ufortjent, at Freiburg fik sejren på den her scoring af Gregorits en 10 minutters penge før tid. Og så var der jo sådan lidt en spøjs eller kontroversiel situation helt til sidst. Susek, der så sparker den op på en Freiburg-spiller, som så har arm på bolden inde i feltet. Og det har han jo også. Altså, den rammer arm, det er der ikke nogen tvivl om, og den rammer arm. Han har armene løftet over hovedet, fordi han ligesom er på vej ind med brystet i den her duel. Men det er jo en situation, hvor de står og venter 3 minutter på, at dommeren så til sidst går ud og kigger 1,5-2 minutter på, og det er det absolut sidste aktion i kampen, så jeg er med på, at man skal selvfølgelig tage sin tid, og det er et stort kald, men i sidste ende vælger dommeren så at sige, at der ikke er noget. Jeg tror, han ender med at fløjte for frispark på Susek, der lige har en arm i ryggen på Freiburg-spillerne. Og det havde været, man spiller ikke med synd, men det havde været synd for Freiburg, hvis de ikke havde fået den her sejr, fordi det er en af deres største europæiske sejre. Det sagde jeg også sidste gang mod Lens, men de har heller ikke så mange af dem, så det her var endnu en magisk aften på Europa Park.
Ja, det var et langt VAR-tjek, og det plejer jo at gå sådan, at når de går ud og tjekker, så kommer de ind og peger på pletten igen. Så jeg var faktisk overrasket, da han løb ind og sagde, der var ikke straffespark, så den får I ikke. West Ham på Freiburg holdt ved sin sejr der på, ja, en smal hjemmesejr selvfølgelig. Og så vil jeg sige omkring Milan Slavia Prag, som jeg tror, den sidste, vi ikke har nævnt her, det ender 4-2. En underholdende kamp i sig selv, det er jo faktisk tæt på at være et katastroferesultat for Kjær og Milan, det her. Altså, Leao lavede det her Leao-mål, som I siger, rigtig flot scoring, nærmest i naturscoring for ham efterhånden, hvor han går sådan på ydersiden af forsvaret, hvor han chippet over keeperen. Og derfor vinder de jo så 4-2, men de havde, altså, Slavia Prag fik Malik Diouf smidt ud efter 25 minutter, ikke? Så ja, den her, den skulle Milan have vundet med de der 4-0, som nogle af de andre har gjort på hjemmebane, vil jeg sige, for sådan at kunne sige, okay, så er den givet barberet. Nu er der trods alt en del at spille om i Prag der også, ja, Nicolaj.
Ja, jamen det var jo interessant, fordi man kan sige, havde de vundet den her kamp 2-0, så havde vi tænkt, okay, det var sådan en forholdsvis professionel indsats, man spiller i overtal i 75 minutter, men hver eneste gang, de så fik scoret, jamen så kom Slavia Prag jo bare tilbage på os. Det skal så også med, at der var nogle fantastiske scoringer, så den første uden for feltet, der er sparket godt ind, og den anden helt op i nettag bare bag Mike Nansen. Det var nogle flotte scoringer, som kunne være lidt svære at forsvare sig mod, men ellers så... Ja, positivt til med danske øjne, at Timon Kjær jo var med i den her kamp. Han havde sådan en lidt mindre god aktion, der faktisk var tæt på at koste en scoring, hvor han har en clearing, der glipper, hvor den sådan rammer. Han skal sparke den væk med, jeg tror, han skal sparke den væk med højre ben, og så rammer den så venstre støtteben i stedet for at blive en rigtig, rigtig stor chance. Men de er jo stadigvæk store favoritter, Milan, til at gå videre, og det var et vigtigt mål, som Lea afscorede til sidst, og det var, ja, endnu en af de der flotte mål, et kandidat til rundens mål.
Ja, det må man sige. Vi talte jo lidt om nu, at det der med Liverpool, der sparer nogle spillere, og måske alligevel ikke helt så mange, som vi havde regnet med, at de ville spare lidt til de næste runder, så begyndte de at gøre holdene stærkere. Hvis vi tager Champions League, der røg FC København jo, som ventede ud til Manchester City. 1-3 på hjemmebane og 1-3 på udebane, men der blev også snakket noget om spillervalg, både for hjemmeholdet City, der kom i det, jeg godt vil kalde City B, og så FC København, der jo næsten også kom i FCKB. Der var i hvert fald nogle udskiftninger. Nogle var jo grundet småskader, eller i hvert fald det her med omkring Falk, hvor det blev meget konkret, at man kan ikke spille. Han kunne ikke spille både den her og så mod Lyngby. Hvor står du, Steffen, i den her diskussion om, hvorvidt Næstrup FCK tænkte for meget på den næste kamp i Superligaen, når det nu, det man stod over for, var en Champions League 8-finale. Altså, måske once in a lifetime for at lave det største resultat, der nogensinde er lavet i fodboldens historie. Og så havde begge hold sådan på forhold sagt, det kommer ikke til at ske. Den ender bare med en hjemsejr.
Jamen, jeg er da helt klart der, hvor jeg synes, at det er en mærkelig prioritering af Jakob Næstrup. Det er en uforståelig, i min verden, prioritering af Jakob Næstrup. Når man ser på, hvem det er, de har i weekenden. Havde de nu haft, lad os sige, Brøndby på Brøndby Stadion, eller FC Midtjylland i Parken, eller et eller andet, hvor man sidder og tænker, okay, det der, det er en virkelig, virkelig afgørende kamp for mesterskabet, så havde jeg været helt, hele vejen med Næstrups prioritering. Man må godt nok have stor respekt for David Nielsen, når man skal møde Superligaens nok dårligste hold lige nu, fordi de tabte dem 4-2 til dem, der lå sidst på hjemmebane i Parken. Hvis man føler trang til at sige, at Rasmus Falk kan kun spille to kampe, eller en kamp i denne her uge, at man så det er den kamp, man vælger. Jeg ved godt, at chancen for, at man går videre på papirstøn, og nu handler alt om mesterskabet, den prioritering kan jeg sådan set sagtens følge, men jeg synes, det er lidt en falliterklæring, når man har Lyngby på hjemmebane i Parken, at man så vælger at stille med spillere, man ikke har været i nærheden af at overveje til en Superliga-kamp. Altså, jeg tror ikke, det for alvor har været inde i overvejelserne i det her forår. I hvert fald, det ligner ikke sådan på trupsammensætningen, at Ori Oskarsson har skulle starte en kamp i Superligaen. Der har heller ikke været mange starter. Jeg tror, Victor Froholt har været i spil til, bare for at tage et par stykker. Og nu ved jeg godt, at Oskarsson ender med at lave en rigtig, rigtig fin assist. Men jeg synes, jeg må være ærlig sige, jeg forstår ikke prioriteringen. Jeg havde simpelthen ikke forstået den, hvis man havde haft en stor kamp i weekenden. Men Lyngby på hjemmebane... Altså, så synes jeg, for jeg synes det er, falliterklæring er et stort ord, men jeg synes det er, det er en mærkværdig prioritering, når man som FC København er så sjældent, vi skal vel 12 år tilbage for at finde deres sidste deltagelse i en 8-delsfinale i Champions League, og det er vel de to 8-delsfinaler, de har, så det er noget, der kommer til at ske meget, meget sjældent for FC København. Og så er jeg fuldstændig med på, at deres chance for at gå videre, den var tæt på 0. Det er jeg helt med på. Men jeg synes bare, at man som minimum, også når du, altså Liverpool har City i weekenden, gør som Liverpool selv gjorde, så siger nu stiller vi med alle kanonerne fra start. Og så må vi så, hvis vi så bagud 3-0 i pausen alligevel, så fair nok, så skifter vi måske 3-4 mand og giver nogle af de unge chancen. Men at man stiller op fra start sådan der, næsten kaster det hvide tørklæde inden kampen er startet, det synes jeg ikke klæder et dansk mesterhold i Champions League.
Nej, fordi man kan sige, at de stiller jo med 3 teenager i startopstillingen, og det var første gang i en knockout-kamp i Champions League, siden Ajax gjorde i 96, men det blev jo ikke fortælling om den her kamp, det blev jo netop den her holdopstilling, og altså, hvor langt henne Rasmus Falk var i forhold til at spille den her kamp kontra at spille kampen i Lyngby, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Der sidder der nok nogen på, hvad hedder det, med lidt mere medicinsk baggrund, som kan fortælle, at det var det rigtige at gøre i forhold til, at han skal spille kampen mod Lyngby og ikke skulle spille den her kamp. Men jeg synes jo, det er lidt paradoxalt, at for FCK, der handler det om at gøre det så godt i Europa og komme så langt i Europa. Og når man så endelig kommer så langt i Europa, som man næsten aldrig har været før, jamen så vælger man så at et eller andet sted sælge kampen lidt på forhånd. Altså jeg synes, det minder lidt nogle gange om det, vi så tidligere fra engelske klubber i kvalifikationen til Europa, at man brugte 38 kampe i Premier League, en af verdens hårdeste turneringer, på at komme op på en plads, så man kunne komme ud i Europa, kun for at stille med reserverne, så man kunne blive slået ud af Europa, så man kunne fokusere på ligaen for så igen at kvalificere sig til Europa. Altså jeg synes, det er sådan lidt et paradoks, og jeg er jo med på, at det er jo vigtigere, at de vinder den her kamp mod Lyngby isoleret set. Der er større chance for, at de vinder mod Lyngby hjemme, end det er mod Manchester City. Men jeg roste jo også selv i mandags af Jakob Næstrup for at være en type, der ikke stak op for bollemælk. Men det gjorde han jo lidt i den her situation. Altså jeg synes jo, det var sådan lidt underdanigt, og det gik lidt imod alt det, som FCK har leveret i gruppespil. Altså det her med, at han jo heller ikke var tilfreds efter 2-2 i Galatasaray og gik i clinch med en tyrkisk journalist, der sagde, at det var flot, at de kom fra Istanbul med 2-2. Altså sådan, så hele den der fortælling om, hvor modig FCK har været, fik et lille ris i lakken. Jeg kan jo godt forstå, hvad det er for nogle tanker, der ligger bag ved det, så jeg er ikke sådan. Jeg synes ikke, den er helt sort-hvid, men jeg var nok også lidt skuffet over, at man trods alt ikke gav det mere, også for spillernes egen skyld. Altså sådan det der med, det her det er den største kamp, som nogle af de her spillere nogensinde kommer til at stå i formentlig. Altså sådan, hvorfor ikke komme ud og så vise, hvad man kunne vise, hvad det er for en europæisk kampagne, man har haft?
Ja, hvis man ikke gav det chancen, så havde man i hvert fald heller ikke chancen, kan man sige. Og når nu Manchester City kom i den forfatning, som de gjorde, eller det valg, som Guardiola havde valgt at sige, her 7 spillere ud, dem skal jeg bruge mod Liverpool, så I andre klarer det her. Selvfølgelig har vi uanede mængder af penge, og vi har dygtige folk på bænken, så det er stadigvæk et godt fodboldhold, de sætter på banen. Men når vi har set netop, som du siger, Nikolaj, FCK's mod imod de andre i gruppespillet her, fuldstændig historisk flot gruppespil, udkampen mod Bayern München og Manchester United og Galatasaray, hvor de også skulle have vundet osv. Og så fuldt op af en hjemmesejr over United, så er niveauet op til Manchester City bare heller ikke Manchester City B i hvert fald bare heller ikke større, selvom de selvfølgelig, og det er fuldt forståeligt, de siger, at det er verdens bedste hold, og hvad skulle vi have gjort, og chancen er lige 0, eller tæt på 0, som Steffen siger, men hvis ikke man forfølger chancen, så var den der i hvert fald.
Nej, hvis vi lige må skyde ind her, altså hvad nu hvis OB havde tænkt det samme for, hvad er det, 25 år siden, da de mødte Real Madrid, og ja, vi skal vinde med 2-0 på Bernabeu over en af verdens største klubber, det kommer aldrig nogensinde til at ske, så vi må da hellere stille med B-holdet dernede, så vi kan være klar til en kamp mod, AGF, jeg kan ikke lige huske, hvem OB havde kampen efter, de skulle møde Real Madrid, og det kan godt være, at den var så sent, Superligaen var sluttet på det tidspunkt, det kan godt være, at vi slet kunne tænke på det, men det var et eller andet sted bare mere for at tage et eksempel på, at fodbold er jo en sport, hvor de mest mærkelige ting nogle gange kan ske. Altså og vi skal jo trods alt heller ikke længere tilbage til VM, hvor Saudi-Arabien ender med at slå det senere verdensmester fra Argentina. Altså når Manchester City, jeg ved godt, stiller med Haaland og har også et par andre starter med, men som selv siger, bytter 7 mand, komme stærkeste opstilling, prøv at se, om man kan få det her tidlige mål, som måske kan ryste det her reservehold lidt. Altså jeg sad virkelig, da jeg tænkte den her opstilling, og tænkte, at Næstrup var, og kan umiddelbart, han kan ikke ligesom jeg tydeligt erindre den her kamp nede på Bernabeu, fordi at Det var jo også noget, hvor man sagde, at det kan aldrig nogensinde ske, at OB vinder med den returkamp med 2 mål, fordi de havde tabt hjemme 2-3, og dengang talte udebanemålet dobbelt. Så de skulle jo reelt set vinde med 2 mål på Bernabeu for at gå videre, og så skabte de jo noget, som vi stadigvæk taler om den dag i dag. Og der kunne det jo have været lidt sjovt at se, om FCK kunne have gjort det samme, hvis de var kommet stærkeste. Det finder vi aldrig ud af.
Nej, og folk, nogen vil helt sikkert være dybt uenige med os i den her, og det skal I være så velkommen til. Real Sociedad PSG ender 1-2, Bayern München Lazio 3-0, Real Madrid Leipzig 1-1. Så det er de fire store, det er de fire forventelige, og det er fire giganter, vi sender videre i den her uge, må vi jo sige. Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern München og Real Madrid. Puh, ja, det kan godt blive nogle gode kvartfinaler, der bliver parret der. Er der nogen, der sådan efter ugens kampe her har spillet sig længere ind i jeres, eller længere ud af jeres favoritfelt til titlen?
Ja, altså hvis jeg skal starte, jeg synes Bayern har spillet sig mere ind trods alt. Det er nok, eller det er den bedste præstation, de har leveret i 2024. Og det kan da måske være, at det giver dem en eller anden form for hul på bylden, at de så overbevisende går videre, som de gjorde mod Lazio. Og så synes jeg modsat, altså Real Madrid er, som Real Madrid er, så jeg ved ikke, fordi at jeg nødvendigvis vil sige, at de har spillet sig længere ud, men det var ikke overbevisende, det de har leveret i de 2 kampe mod RB Leipzig. Så skal vi tage de 2 som rettesnor, så de måske spillet sig lidt længere ud, men man ved også bare, at Real Madrid er mestre i at levere lige præcis det, der skal til for at gå videre, så det er ikke nødvendigvis, fordi jeg siger, at jeg tror mindre på dem, men jeg var bare ikke så imponeret af dem i de her 2 kampe.
Nej, det er nok også min pointe. Altså, jeg er nok meget status quo på Real Madrid, fordi havde det været alle andre hold, der havde leveret den indsats, som de gjorde mod Leipzig, ikke kun i den her kamp, men også et eller andet sted i den første kamp i Tyskland, så havde jeg siddet og tænkt, okay, jamen, de har bare ikke niveauet til mere, de er ikke på et højere niveau, men det her, det er Real Madrid, det er klubben, der om nogen finder det nødvendige niveau, når det er nødvendigt, at de finder det frem. Så derfor er de jo sådan lidt status quo, til trods for, at det virkelig var en dårlig præstation, og det indrømmer de jo også selv efter kampen. Og så har jeg måske PSG sådan spænde en lille smule mere ind. Altså nu har vi jo talt, jeg har jo talt meget om dem sammen med Monhorup i vores optakter til de her Champions League-kampe. Han har været meget begejstret for dem. Jeg har haft lidt sværere ved at se det, men jeg synes jo, at den måde, de greb kampen an på i Baskerlandet, var rigtig, rigtig imponerende. Vi har jo set dem få tæsk af Newcastle ude. De har haft det svært, synes jeg, på udebane i Champions League denne sæson, men også historisk set. Der kom de op og spillede meget, meget moden og meget aggressivt, gik højt op og pressede på Real Sociedad, især i første halvleg, og fik en stensikker sejr. Og så var det jo den der debat, som vi havde i mandags, Adam, i forhold til Mbappé. Jamen, han kan altså godt holde fokus. Alt det, der foregår omkring ham, om han så bliver skiftet ud og sidder på tribunen ved siden af sin mor, om han er på vej til Real Madrid den ene dag, eller bliver inviteret til middag hos Macron den anden dag. Når han står på banen, så leverer han. Og de mål, han scorede, den præstation, han leverede mod Real Sociedad, det gør stadigvæk for mig, at han alene med en meget, meget velorganiseret, defensiv, et rigtig godt struktureret hold under Luis Enrique, det gør, at PSG er for mig lige røg en lille smule op i feltet af favoritter. Det er ikke min førstehåndsfavoritter, der er Manchester City stadigvæk, men de har lidt mere at byde på, end jeg måske troede på baggrund af det, vi har set tidligere fra dem, og det, vi så i gruppespillet.
Og apropos Kylian Mbappé, vi har talt meget om ham op til PSG's returkamp mod Real Sociedad, som du siger, så går han ud og leverer de her 2 klassemål, altså især det første, det er bare så flot, og dermed har han lavet 6 mål nu i 8 Champions League-kampe, den gode Kylian. Og nu vil jeg gerne have jer til at fortælle mig, om det er ham, eller det er Erling Haaland, eller det er Harry Kane, der lige nu er den allerbedste angriber, hvis vi måler på sådan 4 parametre, som jeg har sat op. Nemt, tænker jeg for jer. Harry Kane har lavet 6 mål også i 8 Champions League. Har man nok det samme som Mbappé Haaland. Men sandt også 6 i den her Champions League-sæson. Det er så kun i 7 kampe. Han var ikke med i den sidste gruppekamp ude mod Røde Stjerne. Det var der, hvor han var skadet, Haaland. Men hvis nu vi siger her på Mediano, når vi sådan skal rangere eller give karakterer, så plejer vi at bruge 0 til 6 bolde, kan vi så sige. Og jeg har sat de her 4 parametre op. Afslutningsfærdigheder, fysik, fart og placeringsevne. Skal vi starte med Mbappé, og så, ja, Nicolaj, må jeg høre dine karakterer til, eller dine, ja, bolde til ham i de her 4 kategorier?
Ja, vi kører vel fra 1 til 6, var det ikke det, vi blev enige om?
0 til 6.
Altså 0 til 6, ja. Og modsat Tyskland, så er det jo så 6, der er det højeste, og ikke 1 som i Tyskland. Så afslutningsfærdigheder, jamen du siger det selv, det her mål, han scorer. Det første mål, men et eller andet sted også det andet mål. Jeg har aldrig nogensinde i tvivl om, han scorer. Så jeg synes jo, at han er en virkelig, virkelig træfsikker spiller. Han kan afslutte kort, han kan afslutte langt, han kan chippe. Han har mange facetter i spil, så jeg ryger helt op på 6 bolde i afslutningsfærdigheder til Mbappé.
Ja. Udmærket. Jamen, kan vi ikke få dine andre bolde også på? Ja.
Og så fysik. Han er jo, men det er måske også, fordi jeg holder ham lidt op med Haaland, men han er jo ikke samme statur som Haaland, så han er jo fysik på en anden måde også i forhold til farten. Men jeg ryger lige ned på 5, fordi han jo ikke er den spiller, som inde i feltet på den måde kan holde sin modstander væk, som ligger op på, som er et element, jeg også lægger ind i det her fysik. Farten, den tror jeg ikke, vi behøver så at diskutere. Det er nok det største seks bolde, der overhovedet findes. Og placeringsevnen, jamen han er jo også lidt anderledes, fordi han ligger ofte på et venstre udgangspunkt. Så det er jo ikke, fordi vi ser ham have så mange tap-ins måske, som Harry Kane og Haaland. Så derfor kommer jeg på 5. Men ellers kunne jeg jo godt savne det element, der hedder dribleegenskaber, fordi det er jo næsten der, jeg synes, han springer skalaen. Mm-hmm.
Den må du gerne tage med. Hvor meget du giver med den?
Jamen, så får han 6 i den.
Det er jo mærkeligt, fordi den er jo måske lidt... han er ikke 9-9'er i så mange kampe i hvert fald i forhold til placeringsevnen, så den er jo lidt svær over for Kane og Haaland. Men Lejen synes jeg er sjov. Meget, meget høje karakterer fra Nicolai til Mbappé. Hvor mange... lad os høre din fordeling af bolde, Steffen.
Jamen, det ligger meget deroppe af, vil jeg sige. Hvis ikke det stort set er det samme. Afslutningsfærdigheder 6. Jeg synes... det er svært at finde meget bedre afslutter i verden lige pt. En Mbappé. Han er ekstremt dygtig. Det er fart, som Nicolai er inde på. Kan man kæmpe 7? det vil tæt på. Og så vil jeg... Altså, jeg havde faktisk også givet ham et 6-tal i fysik. Men det jeg er med på, han jo ikke er lige så... Altså, han er jo ikke lige så meget fysisk et monster, som... men det er, hvordan man definerer fysik. Fordi jeg synes jo, der er nogle andre dele i hans, kan vi sige, den mere... eksplosiv del af hans, altså den der måde, man skal være bygget på for at være eksplosiv, der er han jo et klart 6-tal, så det er sådan lige, hvordan definerer man med fysik. Så jeg havde egentlig givet ham 6, men jeg har godt lidt forstå, hvorfor det er Nicolai i går, så han kun giver ham 5. Det er også lidt vildt at sidde og snakke om, at man kun får 5. Og så har jeg også givet ham et 5-tal i placeringsevne, og den var jeg faktisk lidt mest i tvivl om, fordi som vi jo inde på, det, han er jo ikke den klassiske 9'er, så derfor så er det sådan, hvordan skal man definere det? Er det placeringsevne i forhold til, hvordan man lige scanner feltet og sådan nogle ting? Og der havner han jo ikke i helt så mange situationer som de to andre, men jeg har givet ham de her karakterer i hvert fald, og det, jeg synes, han, det kan jeg jo godt allerede afsløre nu, han er den af de tre, der scorer højst, så kan man jo så tænke lidt over det.
Ja, jeg kan jo så tænke over, at han faktisk bliver overgået på karakterskalaen af Haaland. Afslutningsfærdigheder, og så ved jeg godt, at der er nogen, der sidder og tænker på den chance, han brændte mod Manchester United i weekend, men jeg synes jo stadigvæk, at Haaland... Jeg har jo den følelse, og det kan jeg jo godt sige, det har jeg med dem alle tre, at når de er alene igennem, så scorer de. Altså, der er næsten ikke i tvivl. Og jeg synes også, at Haaland har udviklet sin afslutningsfærdigheder, så han får 6. Fysikken, og det er jo netop på det der med, altså der er jo ikke nogen, der er bygget som Erling Haaland, altså sådan, det er jo der, han springer skalaen, det så vi jo også mod FCK, altså Jelert, han har måske heller ikke den samme fysik som Haaland, men har jo aldrig nogensinde i nærheden, altså Haaland stak jo bare en arm ud, og så var Jelert aldrig nogensinde i nærheden af at komme ind på kroppen af nordmanden, der så sparker den flot ind med benene i det korte hjørne, så der får han også 6. Farten, jamen altså, han har jo også en voldsom topfart, så kan det godt være, at det lige han ikke har den der eksplosivitet, og det er jo måske også derfor, vi sådan skal differentiere eksplosivitet kontra fart, fordi hvis vi bare taler topfart, altså når han virkelig kommer op i de der rush op ad banen, jamen så er han jo en af verdens hurtigste spillere, han når ikke helt Mbappé-højder, men der har han jo en voldsom fart. Så han får 6, og så placeringsevne. Ja, altså jeg synes jo ikke, at der er mange andre, der er bedre til at placere sig ind i feltet. Hvis man husker de 5 mål, han scorede mod Leipzig i sidste års 8-delsfinale, det var ikke de kønneste 5 mål, men er der en returbold efter en repost, efter et hjørnespark, der bliver sådan halvt pareret, kommer der en bold på bagstolpen, på forstolpen, er der et eller andet, der dummer ned ind ved straffesparkspladsen, hvem er det, den altid dummer ned foran? Altså sådan, det er Erling Haaland. Så selvom jeg et eller andet sted synes Mbappé er en bedre spiller, så ud fra de, hvad skal man sige, parametre, som du har sat op her, Adam, jamen så scorer han topkarakter på samtlige karakterer.
Ja, så får han simpelthen 24 ud af 24 mulige, hvor Mbappé fik 22 på Nikolajs fordeling her. Hvordan siger du med Haaland? Den ligger du lidt under Mbappé så, Steffen?
Ja, altså de ligger meget lige, som Nikolaj også inde på. Jeg er så lidt lavere, jeg er 5 på afslutningsfærdigheder. Og det er fordi, jeg synes nogle gange, måske, altså han er jo helt klart den, som har den største power-afslutning, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, jeg synes, der er måske lige så meget finesse, som der er i Mbappé's. Jeg synes, Mbappé's afslutningsteknik er renere og smukkere, hvor Haalands, det er ekstremt powerfyldt. Og det er også derfor, jeg synes nogle gange, at han så kommer til at lave de her gigantiske afbrændere, fordi det bliver mere power end finesse. Og det er så dermed ikke sagt, at Haaland ikke har finesse, for det har han bestemt, og han er en meget, meget klinisk afslutter, når han er igennem. Han har nogle afslutninger, han går til, og dem er han rigtig dygtig til. Så han får en femmer, vil jeg så sige. Det er ikke fordi, at jeg ikke anerkender, at vi er jo oppe og snakke grader af lækkeri, så det er jo, hvis man kan bruge det udtryk, det om man skal have den rigtig gode italienske is, eller den mindre gode italienske is, når man skal ned til ismanden. Det er jo, der, vi er. Men jeg har en femmer på ham der, og fuldstændig ligesom med Mbappé før, kan man snige sig 20-tal ind her, så får han det på fysik, fordi at, det er jo der, hvor han er. Altså, der er han fuldstændig exceptionel. Altså, det må man sige. Han har en fysisk pakke, der er fuldstændig vanvittig og er enestående. Så hvor Mbappé nærmest springer skalaen på fart, så gør Haaland det selvfølgelig på fysikken. Fart, der har jeg også givet ham en femmer, og det er jo fuldstændig ud for det samme, som Nikolaj gør. Jeg giver ham det bare, netop fordi, at altså, han har ikke den eksplosivitet, og det er jo det, hvordan skulle man lige få defineret det ind. Er det også, men det lod jeg også være en del af farten, så hans topfart, det er måske 6, hans eksplosivitet, det er 3-4 stykker, og så landede jeg på 5 på den her. Og så placeringsevne, synes jeg også, er en meget, 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 meget klar 6'er, og det er det. Det synes jeg, man skal prøve at bemærke, når man sidder og ser Haaland. Jeg har ikke set angriber, der på samme måde scanner feltet hele tiden, som han gør. Så man prøver at bemærke det, når nærmest alle spillere kigger mod bolden, jamen så er Haaland i gang med at scanne områder ind i feltet. Det er noget, man i øvrigt går enormt meget op i den norske talentudvikling. Norge er et af de lande, som har rigtig, rigtig meget fokus på scanning af banen og scanning af områder. Og det kan man blandt andet se. Ødegaard gør det også enormt meget og er enormt dygtig til det. Og Haaland, han er så ekstremt dygtig til det inde i feltet. Han er virkelig, virkelig dygtig til at scanne området, scanne forsvarerne, se hvor de er, og så enten træde ud af skyggen eller lige finde det rigtige område. Der han synes jeg er en af de aller han er nok den bedste i hele verden til lige præcis den disciplin. Så der har jeg også en klar 6'er på ham. Så han lander på 22.
Mm-hmm. Og så er han, når han kommer op på 40 mål, er den hurtigste nogensinde til at nå 40 mål. Det tog 35 kampe. Han var også den hurtigste til at nå 30 mål i Champions League. Det tog 25 kampe. Han var den hurtigste til at nå 20 mål. Det tog 14 kampe. Han nåede 10 mål på 7 kampe. Men skal vi lige have en hurtig quiz. Hvem var den hurtigste spiller i Champions League historie til at nå 10 mål? Det er lidt overraskende svar, vil jeg sige.
Oha, det er altid noget med sådan,
lige for den. Ikke så langt tilbage.
Skal ikke så langt tilbage. Første til at nå 10 mål.
En Real Madrid-spiller?
Nej. En Ajax-spiller.
Okay. Klaas-Jan Huntelaar?
Nej, vi skal så langt, vi slet ikke tilbage faktisk overhovedet. Som også lige har afgjort en stor finale i Afrika.
Sebastian Haller?
Ja, han bombede jo, hvis man kan huske det, mål ind i gruppespil, da de var i gruppe med Sporting og Dortmund, blandt andet scorede 10 mål i gruppespil på 6 kampe, da han endelig fik sin Champions League debut. Så det er den eneste rekord, stort set, han ikke har i Champions League. Der er selvfølgelig også lige nogle Messi, Ronaldo, der har lavet nogle flere mål, men der kan han jo nå at komme op endnu, Haaland, tænker jeg.
Fræk lille quiz. Jamen også en god angriber at lære. Måske ikke helt op i den her kategori Mbappé, Haaland, Kane, for nu tillader jeg mig at sætte ham med derop, men han får ikke helt så høje karakterer, eller hvad, Nikolaj? Hvad er dine fire tal for Kane?
Nej, det gør han ikke. Men det er jo også, fordi her, der savner jeg måske det hedder spilforståelse, hvor jeg synes, at han er den bedste af de tre, og det skal jo være sagt, at det er jo tre fantastiske angriber, men også tre meget, meget forskellige angriber, og det er jo, altså, ja, jeg synes det er en fornøjelse at se på hver deres måde. Afslutningsfærdigheder, som jeg var inde på med Kane, eller med Mbappé og Haaland. Når Kane er alene igennem, og den falder til Kane ind i feltet, så er jeg ikke i tvivl om, han scorer. Jeg synes, han er virkelig, virkelig dygtig afslutter. Og det er jo rigtigt, som Steffen også er inde på, finessen er jo nok større ved, hvad hedder det, Mbappé. Man får nu at bruge dit sproglige billede med den lækre italienske is. Det er jo stadigvæk is, og det er det også, når hvad hedder det, Harry Kane han sparker den ind. Så han får et 6-tal, eller får 6 bolde. Fysik. Ja, hvad ligger vi på der? Jeg har skrevet 4-5. Jeg skal jo nok vælge et eller andet. Han er jo god til at spille med ryggen mod mål, men han har jo ikke samme fysik som eksempelvis Haaland. Altså sådan, men jeg synes jo et eller andet sted, at han, når man ser på ham, så har han måske ikke det der fysiske monster, men han er ekstremt dygtig til at bruge sin krop til at holde modstanderne væk og gøre sådan. Så jeg tror, jeg ender med lige nøjagtigt at snime op på 5. Fart, det er jo så nok der, han taber lidt i forhold til sine to konkurrenter. Det er også måske derfor, vi ser ham tit, at han søger ned i banen og bliver det der bindeled. Og så er han jo dygtig til at komme i feltet, men det er jo ikke, fordi han oversprinter sine modstandere. Så der er jeg nede på 4, og det er måske det, der er hans udfordring, hvis man kan tale om det, om en spiller, der er så dygtig. Og så placeringsevne, jamen der har jeg det på samme måde som Haaland. Altså vi så det også mod Lazio senest. Altså de mål, han scorer, jamen det er jo fordi, han står ind i feltet. Altså han gør jo netop det, som du også er inde på, Steffen, scanner situationen, der Müller hætter den tilbage fra Pavlovic. Jamen der ved Harry Kane godt, hvor kan den her bold opstå henne. Når der kommer afslutninger udefra, jamen så er han ekstremt dygtig til at komme først på returen. Jeg synes, han er rigtig, rigtig god til at positionere sig inde i feltet, har også en del af de der tap-ins mål. Det er også derfor, han har scoret så vanvittigt mange mål for toppen med. For Tottenham og nu også for Bayern i ligaen. Så der får han 6 bolde.
Yes, jeg tog min tid med afslutningen der med venstrebenet, sagde han der ved mål 2 mod Lazio. Ikke? Men han havde jo placeret sig rigtigt, så det var bare at få kroppen skruet rigtigt op til at sætte den ind. Ikke? Så det kan han altså også. Din karakter til Kane, Dam?
Ja, vi skal gøre det lidt hurtigt her til sidst, for jeg er nemlig meget enig igen med Nikolaj. 6 på afslutningsfærdighed har sagt, så altså jeg synes han igen, han, det er helt, helt, helt enig, at når Kane er igennem, jamen, så ved man, at han scorer. Altså, der er ikke så meget at diskutere der. Så har jeg givet ham et 4-tal på fysik, og ja, altså, hvis vi skal sætte ham op mod de to andre, så synes jeg, han er noget sværere stillet end Mbappé og Haaland. Så hvis vi siger, at det er sådan absolut toppen af toppen, så er Kane noget under det. Men han vinder så bare meget på, at han er så enormt klog, så at han behøver måske ikke den fysik, men hvis vi kun kigger på fysikken alene, altså, og der kan man selvfølgelig også sige, at evnen til at bruge sin krop er med i den kategori, så synes jeg alligevel, at jeg lander på et 4-tal, og det er det samme med fart, der lander jeg også på et 4-tal, han er jo ikke i nærheden af Mbappés fart, derfor skal han også have en noget lavere karakter, men jeg er slet heller ikke i tvivl om 6-tallet i placeringsevne. Det er måske også, og som Nikolaj også var inde på, vi skulle måske også have haft en kategori, der hedder spilforståelse, det ved jeg ikke, men hvis man har haft den, så er det er jo den her placeringsevne, den her forståelse af spillet, forståelse af rummene, hvor Kane er ekstraordinært dygtig, og der er selvfølgelig også en klart 6-tal til ham der.
Der var 2 små 4-taller der, og ellers så hedder det bare 5-taller og 6-taller over hele linjen, og det kan jeg kun bakke op om. Det er jo 3 vidunderlige fodboldspillere, så godt, vi har dem alle 3, men sjovt alligevel lige at få dem sådan talt lidt igennem i forhold til, hvad det er, de så er allerbedste, hvor de er den, altså creme de la creme, den allerbedste is fra Italien. Steffen, hvem af dem vil du helst have til FA 2000?
Altså, hvis der er nogen af dem, der skulle interesse i at komme, så skal jeg gerne give mit nummer efter udsendelsen. Altså, hvis jeg skulle vælge, så vil jeg vælge Mbappé. Jeg synes, altså, han er for mig at se den, altså, det, jeg synes, han er den bedste spiller i, altså, af de 3, men det er meget marginalt, fordi jeg er sikker på, hvis Haaland kom til, så vil han lave 40 mål i anden division, så det gør det. Så han skal også være mere velkommen. Men altså, det vil blive meget meget marginalt, Mbappé. Jeg kan bare bedre lide Mbappé, end jeg kan lide Haaland, selvom jeg i et eller andet sted eller også godt kan lide Haaland. Selvfølgelig kan, det er der ikke nogen, der ikke kan, men jeg synes bare Mbappé, han er sådan, ja, altså han er det er mere elegant end Haaland, hvor Haaland er den her fysiske, altså nærmest overnaturlige power, og det har også sin charme, men hvis jeg fik muligheden, så ville jeg vælge Mbappé.
Men det er jo interessant, fordi Mbappé er også for mig at se den største individualist, men altså Haaland er måske bare den bedste målscorer. Det er jo et eller andet sted, det handler om i fodbold. Hvis du spørger mig, hvem der er verdens bedste spiller, så tror jeg aldrig nogensinde, jeg vil svare på Haaland, men også i den her leg, så gav jeg ham jo topkarakter. Altså sådan, er han en Ballon d'Or-vinder? Det ved jeg ikke, om han nødvendigvis er, men han flytter jo, eller rykker ved vores forståelse af, hvad det er, den moderne fodboldspiller skal være, fordi et eller andet sted er han jo en spiller, som vi måske havde regnet med, at vi skulle se i et årti, der er et par årtier tilbage. Altså sådan, så jeg synes jo, det er fantastisk, at vi har især, nu Kane vil være lidt op i årene, men at Haaland, Mbappé kan præge den moderne fodboldfremtid, som eksempelvis Ronaldo og Messi gjorde det i mange år. Altså vi troede måske, at vi skulle have et vakuum efter de to, men jeg synes jo, at Messi, eller hvad hedder det, at Haaland og Mbappé er klar til at tage over, hvis de ikke allerede har taget over.
Det er de, i den grad. tak for snakken om dem. Tak for snakken her i dag. Der er fire nye Champions League 8-finaler i næste uge, og så er der jo returkampe i de her Europa League og Conference League kampe, som vi har talt om i dag. Man kunne se samtlige 16 kampe i aftes på TV2 Play, og det kan man også i næste uge, når der er retur. Der er vi også retur. Vi varmer altså op på mandag. Der er vi tilbage med en ny omgang i Europa-magasinet, og så samler vi op igen fredag. Tusind tak til Dam og Lisbær, tusind tak til TV2 Play, tusind tak til dig, der har lyttet. Ha' en rigtig god weekend, og så lyttes vi ved igen i næste uge.
Du har lige hørt Europa-magasinet. Den var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med TV2 Play. Tak fordi du valgte Mediano, og tak fordi du lyttede med.